Të dashur vlezër, shumë njerëz pyeten, a do merrej kjo krizë? A mundën me besu fjalëve e politikanëve, edhe bankët, a janë të nëthanë të vërtetën? Edhe që thonë profecit e Biblës? Që përnull me këtë krizë tesh? Ose është më mirë me thanë që nuk përnull? Ajo që nuk ka nëllë kurë dhe rita shti. Kjo krizë në fakt e shkaktu me postafat për me pru botën në damkën e bishës 666 dhe mikroqipi, si që ka profetizu zbulesa kapitu i 13, e sosha se vetëmja, po shë edhe Danieli, kapitu i 11:21, që thot, në vend të ti, do të dal dikush që do të dërgoj një tagë amblelësh për lavdin e mbretëris, por brenda pak diteve a i do të zhduket, por jonë në zemërim e në detej, e në betejë. Në vend të ti do të dal një njeri i neveritshëm, që nuk do të ketë dinjitet mbretëror, a i do të vi paqësisht, por do të ashtjerë në dorën mbretërin me intriga. Tesh, mbretëria është mbretëria e botës, qeveria e botës, pse Danieli ka kenë Burgosun në Babilonia, mbretërin që ka mbretëria botënor. Edhe tagë mblelsi është njeni që mlad taksat, që bota e globalizume të sotshme, kush është që mlad taksat? Është sistemi bankar internacional, që mashtron gjithë si kompanit, si qeverit, edhe shtetet, të dhanë borgje, ma shumë se sa ata munën me i këthy, kështu me i reduktu me në sklever, për gjithmonë, të pagu taksa sistemit bankar, kështu që të rëmblelsi, është sistemi bankar. Edhe si edhim, mas që të bi, jo në buj, jo në luft, kështu që është një kolaps financiar, s'kas luft e si sen. Edhim pse kura i të bi, në hiri ti ngrihet kë njëri i neveritshëm, që është antikrishti, si që versetat në i zeta dheri të rotë të njëshi të rëjnë, që i është antikrishti. Mas këse kolapsi, financiar ngrihet antikrishti. Të shti, ku flet të Biblia për mikroqipin? Ikim për gradë, dim që kjo është antikrishti, pse të versetit 31, Jezu Krishti e citon në Mateu 24, verseti 15, 16, 21 dhe 29. Që thot, kur do shifni neverin e shkretimit të vendosur në vendin e shenjt që ka fol profeti Danieli, atër ikni, sepse do të jetë fatkeqësi e madhe. Edhe Jezu Krishti lidh fill mas fatkeqësis, thot që do të jetë nga zlimi. Të shti, arsyeja që shefi bankave botnore ka caktu të shti me bo me ranë sistemin financiar, shefi është djalli logikisht, është pse ka një sistem të ri të përgatitun. Djalli don me bo me ranë sistemin financiar, pse ka të shti një sistem financiar aq perfekte, që kush e merë shko në ferë. Edhe kjo është e profetizume, të zbule i sa tremuat, që thot që dam ka bishës është mikroqipi, si që thonë edhe studiuësit e Biblis. Po qdo gjo të jetë skarënësi. Në fakt është, fakti është që kush nuk e merë, këtë dam s'ka me mujtë as me ble dhe as me shit. Shifni zbulesa 3 muat, kapitulli 3 muat, 6 muat deri 8 muat. Shifni që thot. Veç kësaj, bëri që të gjithëve të vejgjil e të mlejnë, të pasur dhe të varfër dhe të lirë dhe sklever, t'ju vihet një damk mbi dorën e tyre të djast, ose mbi balin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte damkën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtia ai që ka ment. Le të bëj llogari numrin e bishës sepse është numër njeriu. Dhe numri i tij është 666. Okej. Okay. Tashti, me Mark Duncan, që do me thëmë? Shkoni të kapitui 14, nane dhët, që thot. Një angel i tret, shkoj pas tyre, duke thënë me zëtën a të malë. Nëse ndokush adhuron bishës dhe figurën e sajt, dhe merë damkën mbi balin e vetë, ose mbi dorën e vetë, do të pi edhe aji nga vera e zemërimit të Perëndis, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të ti, dhe do të mundohet me zjarë e squfur për para engjive të shenjt dhe për para qingjit. Kjo është damke bishës që ka me marrë venin e sistemit financiar botnore, që në fakt është në kriz, kështu që unë besoj bashkë me tjerë studioza e Biblis që është një kjo qipi kjo damka. Antikrishti do jetë aji që do të apruj. Pra mo, kur të vi kolapsi financiar, nga hiri sajt do paraqitet antikrishti. Që ka me pru damkën. Sot po shofim një zhvillim të madh i kësaj aparat. Gati çdo gjë elektronike e ka. Bashkë me kafshat. Edhe në Amerikë në 2013-ën u boj lejushme për qytetarët amerikan me përdor mikroqipin në vend të bankomatit. Edhe kush do të pranoj, do të jetë kontroluar në përmjet valet e radios që kanë një influencë të mendja e njëriut. Kështu që duhet mësohemi që të shti me u organizu me tjert vlezër, me u nimu e me u përgatit me mbjetu pa komoditetet që sot në rëthojnë. Si kanë pas bo kristianet të parë tre shekuj, që u fshieshin në për vërezet, kurse në këto korona venet e takimit e shtrenjimit do të jenë pyet. Pra mo, du me ju përsërit që ky sistem financiar është në kolaps. Që shkur Amerikani kanë da dolarin nga garancia e arit. Tash, parat letër garantojnë veç që ka borgje që duen me u pagu. Edhe kur ta paguin, këto parat letër vlejnë sa borgje, do me thanë, asë gja nuk vlenë. Tash, nuk mundën a me ju shmangë kësaj kolapsi, pse është e profetizum, edhe është fuqia që ka djalli që sistemin e vetë e ka kriju. Edhe Zoti ka me ja prish gjithë. Qa me bëtë është ti? Duhet me mësu nga kishë e parë, si që thotë të vrepa, të vepra të apostujve. Kapitulli 2, 44-45, që vlezret e unimoshin financiarisht, me buk e me gjithë shka. Vllai që ka dy shtëpi për shembull, menda me vllain që është në afit. Kurse si pastorët sot, shumë pastor mledhin lek, veç me banaj ndërtes. Po në fakt lekët duhen dhanë kishës, vlezërve që kanë nevojë. Si që kishë e parë, falimnerës Zotit, pastore që nuk janë mercenarë, po janë të sinqertë, që ndajnë lekun me vlezrit që kanë nevojë. Kështu që me fillu me u një mu, edhe atë që s'kena me mujtë me ba, Zoti ka me bo në i mrekulli, ka me në mbrojtë, kur të vidam ke bishës, do në mbrojtë për gjithë qka, me mrekullina, me gjithë qka. Amin. Përgatituni, vlezër, se Zoti ka me në mbrojtë. Ka me në mbrojtë, po për kërkum, po e dashurum, po e adhurum, po ju bindem, edhe po ungjillizojmë të humburit. Më falni për këtë. Pak shqip, në kështu. Edhe amin. Zoti ju bekoft, vëllezër. Lavdi Perëndis. Edhe faleminderit o Zot.